FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Urbasereko langileak, badmintonen mundu txapelketa eta hauteskundeak. Bilboko eta bestelako gaiak ditugu gaur, hain zuzen, Lander Etxeberria, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Lander?
Etxeberria, bai.
Barkatu. Lehenik eta behin, azpi kontratatuko Urbasereko langileak.
Bai, kasu hau da sarritan udalak edo bueno, administrazioa kontratatzen dituzten enpresak aprobetxatzen dute hiri batean dituzten langileak, ba beste batean dituzten beharrak asetzeko, ezta? Hori iruzurra egitea da, kontratuari berari iruzurra egitea da, eta kasu honetan gure udaltaldeak jakin du, ba azaroaren 17an Urbaser enpresa Bilbon kontratatuta dago, ba hiri altzarien mantentze lanetarako eta hiriko espondaen mantentze lanetarako ere, eta bueno, ba azaroaren 17an Urbaserreko bi langile kamioi batekin batera, ba enpresak Gasteizera bidali zituen Gasteizko beharrei aurre egiteko, eta horren ondorioz gainera, ba beste langileek espondetan eta moztutako ba sasiak eta belarra ba ezin izan zuten kamioian kargatu, ez zuketelako kamioirik. Orduan horren inguruan ba agerraldia eskatu dugu. Jakiteko ze badakigu elak salaketa egin ziola ba zerbitzu horren zinegotzi arduradunari, obra eta zerbitzutako zinegotziari, eta jakin nahi dugu ba ia ze izun edo ze zigor jarriko zaion enpresari iruzur hori egitagatik, baita ere zen neurri egonkor hartuko dituen obra eta zerbitzuetako sailak ba enpresen kontrola egiteko eta holako iruzurrik egin ez dezaten, hau da Bilborako behar diren eta Bilborako kontratatutako baliabideak beste udaletan edo beste udalerri batzuetan erabili ez ditzaten. Ze gainera, eta enpresa honekin badakigu orain duen kontratua hori hirietako espondak eta hiri altzariak mantentzeko bada ere, urtarriletik edo txailetik aurrera izango du ere Lorezaintzako kontratu osoa. Kontratu oso handiak dira biak, eta jakinda enpresak daukan joera ba iruzurra egiteko, ba ia nolako neurriak jarriko dituen sailak ba enpresa hau kontrolatzeko.
Jarraitzeko, badmintonen mundu txapelketa Bilbon.
Bai, hori udaberrian jakin izan zen, Donostiako udalari proposatu zioten aurrerantzean, baina 2016ko ekitaldietan edo 2016ko txapelketa Donostian izatea, baina 2016ko egitaraua oso itxia zegoenez, ba diruden esan ez zegoen lekurik, eta horrez gain, ba beste arrazoi batzuk ere badaude, munduko txapelketa egitea, Euskal Herriko selekzioak edo federazioak onartzen ez diren bitartean eta bar nahiko korapilatsua gertatzen da. Orduan jakin izan genuen Bilbori proposatu ziotela ere eta Bilbok nolabait onartu zuela, eta orain jakin dugu eta bihar aurkeztuko digute Bilbao Ekintzaren Kontseiluaren barruan baia udalak udal gobernuak baietza eman diola badminton Espainiako badminton federazioarekin hitzarmena sinetzeari 2016an munduko junior txapelketa badminton txapelketa Bilbon izateko. Gure ustez jakin nahi dugu eta informazio hori eskatu dugu dagoeneko zeintzuk diren hitzarmen horren baldintzak, jakin nahi dugu udalak zenbat diru ordaindu beharko duen, ze kanon bat ordaindu behar da txapelketa hemen izan dadin, zenbat diru ordainduko duen hori txapelketa hori hemen egiteagatik, jakin nahi dugu ere gero txostenak esaten dutena bete ezarren, baina ze impacto ekonomiko aurreikusten den Bilbon, eta baita ere ze trataera emango zaion munduko txapelketa horretan Euskal Herriko izaerari edo Bilbo Euskal hiri bezala horra gertzari. Tamales, eta ikusita saskibaloiko munduko txapelketa hemen egin zenean, egin zeneko aurrekaria, ba ez dugu espero Euskal Herriko edo Euskal izaera hori oso ondo tratatua egongo denik badminton munduko txapelketan, eta bueno, pues, gure aldetik bintzat saiatuko gara alik eta gehien hori zuzentzen, eta benetan bueno, pues, Bilbo Euskal hiri bezala agertu dadin, eta ez Espainiako hiri bezala.
Bukatzeko, Lander, hauteskundeak, aste honetarako itzorduak, Bilbon.
Bai, urrengo zazpi egunetan, bost itzordu ditugu, bihar, arratsaldeko zazpiterrietan San Ignazion izango da hauteskunde ekitaldia, Merkatu Kulturetxean, Iker Casanovarekin, Iker Casanova EH Bilduren legebiltzarkidea da, Gasteizen, eta bueno, nolabait aurtengo bueno hauteskunde hauetako EH Bilduren apostua da bueno jendea biltzea erabakira, jendea eraldaketa sozialarekin bat egin dezan, eta nolabait bueno horren inguruan biltzea botu jendearen botua. Beraz, abenduak 10, zazpiterrietan San Ignazio Merkatu Kulturetxean. Abenduaren 11an, arratsaldeko 7:30 Santutxun izango da, Carmelo kalean, rotondan onintzen beita egongo da Bizkaiko zerrendaburua Espainiako Kongresurako. Abenduaren 12an ere ekitaldia egongo da Deustun, kasu honetan ordu batetan zonaldea deritzon inguruan Eliodoro de la Torre plazan. Oskar Matute izango da bertan, hau ere EH Bilduren parlamentarioa, bueno, legebiltzarkidea da Gasteizen. Abenduaren 13an igandearekin 12etan ekitaldia izango da Abandoibarran EHUren Paraninfoan, eta nahi izango dira Oskar Matute eta Onintza Enbeita. Eta astelenean, abenduak 14, arratsaldeko 7:30 Errekalden izango da ekitaldia, Gabriel Aresti Eskolako Gimnazioa, eta han bueno, itzaldia eta eztabaida Iker Casanovarekin, Gasteizko Legebiltzarkidea, eta Yolanda Jubeto Espainiako Kongresurako hautagaia. Bueno, hau dira beraz urrengo 7 egunetan egongo diren ekitaldiak, hauteskunde ekitaldiak EH Bilduren bueno, ba, programa eta proposamena ezagutzeko, eta bueno, bas, jendeari botu eskaera egiteko.
Lander Etxebarria, Bilduko zinotzia, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta urrengor arte.
Zeuei, eskerrik asko, agur.
Agur.